lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Og velkommen til. I løbet af den næste time skal vi både runde elbiler, Ruslands opklaringsarbejde af terrorangrebet.
En hemmeligholdt måske rapport om opioidmisbruget eller problemerne med opioider i Danmark.
Og så skal vi tale med den minister, der skal jeg ved ikke engang, hvad det hedder, et eller andet. Altså fjerne...
Afhedre.
Ja,
er det
afhedre.
Nærmest. Ja.
En mand, der har ligget og været kendt som modstandsmand igennem 74 år. Han forsvinder fra mindelunden, som Anne Philipsen også fortalte i Radio 4's nyheder her kl. 8. Vi hedder...
Silas Mutti.
Og Kasper Harmo. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Flere bilister lejer en bil. Leaser en bil, naturligvis. På 4 år, der er andelen af forbrugere, der leaser, steget fra 24% til 39% af dem, der anskaffer sig en ny bil, viser nye tal fra FDM, som vi har fået her på Radio 4. Det vil sige, at 4 ud af 10, der skal have en ny bil, leaser den. Og stigningen hænger blandt andet sammen med, at flere er usikre på elbilsmarkedet og prisudviklingen der, fortæller Ilja Stokro, der er forbrugerøkonom hos FDM.
Man kan sige, at leasing har haft fremgang i mange år, men det er især eskaleret med omstillingen til elbilerne. Og der er ingen tvivl om, at elbilerne det er jo noget, der udvikler sig hastigt. Så i stedet for at stå med en bil, der måske er i går så en lidt gammeldags om 2 år, jamen, så vil forbrugerne hellere privat lease en bil og så se markedet an.
Carsten Dybkær har leaset biler i 10 år. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Arbejder som konsulent og har i øvrigt også noget, der hedder elbilblog.dk. Hvorfor har du været leaser, når det gælder elbiler i de mange år?
Ja, vi sprang på den grønne bølge der allerede for 10 år siden. Og det var simpelthen for at prøve det, ikke? På det tidspunkt arbejdede vi begge to, og der havde vi råd til 2 biler. Så tænkte vi, at vi prøver en elbil. Og så sprang vi på ved at lease, og det tror jeg var klogt. Fordi på den tidspunkt, der kunne den køre som 100 km med gode vilje, og det var lidt af en udfordring om vinteren. Der var, kunne man så spare på varmen, og så sad man og frøs for at nå frem til målet.
Hvad var det for en bil, du leasede dengang?
Ja, dengang var det, den første var en Nissan Leaf.
Okay.
Og det var en udmærket bil, og der var heldigvis varme i rattet og i sædet, så vi var rigtig glade for den, men altså til de lange ture, så måtte vi køre med en gammel dieselhakker. Så.
Ja, fair nok. Når I så valgte at lease den og ikke købe den, var det fordi I ikke havde tiltro til, at eller i virkeligheden, at I gerne ville have den nye model sådan lidt hurtigere?
Ja, det var det. Altså, jeg var klar over, at vi skal en rivende udvikling, ikke? Altså, især med, hvor langt man kunne køre. Så vi har leaset mange forskellige, og den vi har nu, det er sådan en Cupra Born, altså i familie med folkevogn, ligesom ID3. Og den kan jo køre 550 km. Så der er jo en kæmpe forskel fra 100 til 550.
Det, der i virkeligheden er historien i dig, udover at du er god til at fortælle elbilens historie for i dansk forbrugerperspektiv, Carsten Dybkær, det er, at du er en af de næsten 40%, der nu leaser deres biler. Og antallet, der så køber den nye bil, er faldet til 61%, viser tal fra FDM. Du har fortalt, at du nu overvejer at købe en, efter at have været leaser i snart 11 år. Hvad er det, der gør, at du er klar til det nu?
Ja, altså som sagt, så dækker den vores behov, altså med hensyn til rækkevidde, og det er jo en fantastisk bil, ikke? Altså, jeg kan jo næsten ikke få lov at låne den, fordi min kone altid vil have den, og så det er jo kanonskæg, når man er gammel og grå og sidder ved rødt lys, og det skifter til grøn, og så kan man køre fra den unge fyr, der holder ved siden af med en omvendt kasket. Så det er som ingenting.
Ja, okay.
Nej, men når vi overvejer måske at købe, så er det fordi, den som sagt dækker behov. Og jeg tror ikke, at der er så dyre reparationer i elbiler. Det har kostet, jeg har lavet et regnestykke, hvor det har kostet cirka det samme at lease, og som det kostede med vores regnskab på dieselbilen. Cirka 3,5 kroner per kilometer, og det har faktisk overrasket mig.
Ja, fordi man ville da have en forventning om, at elbilen skulle være billigere at køre i.
Den er billigere at køre i, ja. Men altså leasingudgifter og ejerudgifterne har for os været cirka det samme. Det har overrasket mig.
Den matematik, der er i det her, den blev lagt frem af FDM's forbrugerøkonom Ilja Storkro lidt tidligere. Han sagde, at den pris, man betaler over de første 4 år, den skal helst ikke overstige 50% af, hvad købsprisen vil være. Og det er altså den samlede pris, som man så bruger i leasingafgifter. Har du lavet det regnestykke for de biler, du har haft leaset i de 11 år? Altså, om det har været en god forretning at lease dem frem for at købe dem og sælge dem videre?
Ja, altså, jeg kan lave det helt nøjagtigt, men altså, jeg kunne se, altså, i forhold til den dieselbil, vi havde, når vi regner alle udgifterne med afskrivning, der mister vi jo 200.000, ikke? Når vi sætter det ind i et Excel-ark, så er udgifterne for at have en bil, den er sikkert det samme som det, vi har haft til at lease. Nu har vi valgt at minilease, fordi det kan jeg bedre overskue. Og der er alting betalt. Altså det eneste, man selv skal betale, det er strøm, og så måske dækudgifter. Men nogle gange er det med i regnstykket, og der kan man jo se lige nøjagtigt, hvad man betaler om måneden.
Mm. Carsten Dybkjær er altså konsulent, og har også lavet en blog, der hedder Elbilbloggen, hvor man kan følge med i overvejelserne omkring de forskellige modeller, som der er. Carsten, som altså har taget rejsen fra Nissan Leaf og de 100 km, den kunne køre på en opladning, og til de 550, der er at gøre med i dag. Tak fordi du ville dele ud af dine overvejelser her i Radio 4 Morgen.
Ja, velkommen.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holmer Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
De 4 anholdte bag terrorangrebet på koncertstedet i Moskva, de hævder nu at have forbindelse til Ukraine. Det siger de i hvert fald på russisk stats-TV, hvor de fortæller, at de havde planer om at flygte mod Kiev i Ukraine efter angrebet på det her koncertsted i Moskva. Udmeldingen her, den hænger ret godt sammen med, at det er den russiske præsident, Vladimir Putin, han sagde efter terrorangrebet, hvor han netop hævdede, at gerningsmændene, de ville flygte via en fri passage til Ukraine. Noget, der dog endnu ikke har været nogen beviser for. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Claus Borg Reinholdt, du er TV2's korrespondent i Ukraine. Godmorgen.
Godmorgen.
Kommer det bag på dig, at de 4 anholdte nu siger, at de har forbindelse til Ukraine?
Nej, det gør det sådan set ikke. Altså, jeg forventede det faktisk allerede i dagene lige efter selve terrorangrebet, fordi at der kunne jeg sådan følge med i russiske medier, og der allerede på det tidspunkt, jamen, der begyndte der sådan at køre en fortælling om, at man altså fra russisk side mente, at ukrainerne de havde en del i det her terrorangreb her, og rigtig nok så lige pludselig, så, ja, som forventningen egentlig også var, så havde jeg sådan en tanke om, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så ville vi høre de her 4 terrormistænkte gå ud og sige for rullende kamera, at ja, vi var på vej til Ukraine, og der var en fri passage, og i Ukraine skulle vi mødes med en person, som ville overdrage en sum penge til os. Så på en eller anden måde, så var det egentlig ret forventeligt, at det ville komme på et eller andet tidspunkt. Og Putin, han var jo også forholdsvis hurtigt ude at sige efter terrorangrebet, at han havde fået videre sin efterretningstjeneste, at der skulle være en klar forbindelse til Kiev. Og en af årsagerne til, at han blandt andet sagde det var fordi, at bilen, den angiveligt skulle have været på vej til Den bil, som de altså flygtede i efter terrorangrebet, den blev jo fundet som, sådan omkring de 140 km fra den ukrainske grænse, og der mente Putin så at vide, at det var altså fordi, de var på vej til Ukraine.
Mm. Kort efter angrebet, der var Islamisk Stat ude at tage ansvar for angrebet. Nu kommer den her udmelding så fra de anholdte. Hersker der nogen tvivl om, hvorvidt de anholdte taler sandt, når de siger, at de har en forbindelse til Ukraine?
Altså, vi kan i hvert fald konstatere, at de har været udsat for en meget hårdhændet behandling. Allerede da de blev anholdt, der blev der jo lagt video ud på sociale medier i Rusland, hvor man kunne se, at en af dem blandt andet fik skåret en del af sit øre af, og hvorefter det så blev proppet ind i munden på ham. Der var også en anden, hvor man kunne se tydelige tegn på, at der var blevet forsøgt at ligesom at prikke et af hans øjne ud. En anden person så vi ved det første retsmøde. Han var nærmest ikke ved bevidsthed, og det bærer jo tydeligt præg af, at de altså har været udsat for en meget, meget hårdhændet behandling. Og derfor så mener jeg også, at man bør tage de her udsagn, som de nu kommer med et vist gran salt, og holde de oplysninger ud i en strakt arm, netop på grund af, at de har været udsat for så hårdhændet en behandling. Kan man så stole på de udsagn, som de så kommer med? Altså, det er jo i virkeligheden det, som det hele handler om, ikke? Og specielt fordi, at vi også allerede i nærmest dagene efter selve terrorangrebet, der blev der plantet den her historie om, at der skulle være en klar forbindelse til Ukraine, også selvom, at Islamisk Stat altså har været ude og tage ansvaret for det her angreb her. De har sågar været ude med en video, hvor man kan se, at en af de her terrorister går rundt inde i det her koncerthus og skyde de her civile mennesker. Forfærdeligt terrorangreb, men altså en videooptagelse lavet af en af terroristerne er kommet ud på en af de her platforme, som Islamisk Stat de bruger til at ligesom fortælle, ja, det er os, der har taget ansvaret for det her angreb her. Men alligevel så har man fra højeste sted i Rusland ved at sige, at Ukraine de altså også har en finger med i spillet, uden at der er kommet nogen sådan yderligere beviser på det.
Klokken er 17 minutter over 8, og vi taler altså med Claus Borg Reinholdt, som er TV2's korrespondent i Ukraine. Det gør vi, fordi at det angreb, som skete den 22. marts i en koncertbygning i Moskva, og som samtidig blev et af de mest dødelige angreb i Rusland i mere end 2 årtier, at gerningsmændene, som blev anholdt efter, de nu er ude og sige, at de har tilknytning til Ukraine. Og det er altså på trods af, at efter angrebet, hvor at 140 mennesker de mistede livet, var Islamisk Stat ude og tage skylden for det her angreb. Men noget tyder altså på, at de er blevet tortureret, de her anholdte, inden de altså var ude at sige til russisk stats-TV, at de har forbindelse til Ukraine. Claus Borg Reinholdt, hvad er dit bud på, hvorfor Rusland forsøger at lægge ansvaret for det her angreb over på Ukraine?
Jamen det er fordi, at som de fleste jo nok ved, så er der en invasionskrig lige nu i gang fra russisk side mod Ukraine. Og i sådan en russisk fortælling, i russiske medier, jamen der er narrativet, at den alt overskyggende fjende lige nu, det er Ukraine. Og derfor så har man også behov for ligesom at fortælle den russiske befolkning, her kan I se, her er en af årsagerne til, at vi er nødt til at have den her, som man jo i Rusland kalder det, en militær specialoperation i Ukraine, fordi vi er altså op imod en stat, der kan finde på at være med til at lave sådan et terrorangreb, som vi så i Moskva. Så derfor er det vigtigt for Kremls side, for Putins side, at fortælle russerne, at det her det er et af årsagerne til, at vi er nødt til at lave den her krig, det kalder man så godt nok ikke i Ukraine eller i Rusland, men den her militære specialoperation i Ukraine, fordi vi altså har at gøre med nogle personer, som er villige til at være med til at lave sådan et forfærdeligt terrorangreb. Det er en håndgribelig fjende, og så også, at man ikke kan have to fjender på én gang. Det kan godt være, at det er udført af islamiske terrorister, men dem, som der ligesom har beordret det, det er Ukraine, og også i samarbejde i øvrigt med vestlige efterretningstjenester. Så for russernes side, der er det vigtigt at skelne og sige, okay, vi har en fjende lige nu, det er Vesten, skråstreg Ukraine. Og det er derfor, man altså går ud og siger nu, at der er den her klare forbindelse til Ukraine mellem de her terrorister.
Hvideruslands præsident Alexander Lukashenko kom umiddelbart efter terrorangrebet med en melding om, at Hviderusland havde forhindret de her gerningspersoner i at komme ind over de hviderussiske grænser. Nu forlyder det så, at de var på vej til Ukraine, og det er i den forstand den sådan lidt rygende pistol i forhold til den ukrainske forbindelse. Claus Borg Reinholdt, Ukraine er jo et sådan meget uroligt område, og nogle dele af Ukraine er under russisk kontrol. Altså, ved man, hvilken vej de havde tænkt sig at køre ind i Ukraine? Fordi hvis de ville køre igennem Donbass-regionen, som jo altså er russisk besat, så ville det dybest set svare til at køre ind i Rusland alligevel.
Ja, det er korrekt, men de havde faktisk, retningen var ned mod, altså retning mod Kiev, og det område, det grænseområde, der er mellem Ukraine og Rusland, i lige præcis det område der, det er altså stadigvæk kontrolleret af Ukraine. Og ifølge russiske medier, så skulle ukrainerne angiveligt have fjernet miner det sted, hvor de her terrorister altså skulle krydse grænsen. Og det er jo noget, som Ukraine de naturligvis er ude at afvise os og sige, at det passer simpelthen ikke. Vi har ingen forbindelse, og der er ingen mennesker i Ukraine, som har nogen som helst forbindelse til de her terrorister her. Men altså ikke desto mindre, så kan vi i hvert fald konstatere, at den bil, som de altså flygtede i, de her terrorister fra Moskva, en hvid Renault, den var på vej ned mod den ukrainske grænse. Man kan så diskutere om, hvorvidt den i virkeligheden måske var på vej til Belarus eller Hviderusland, som det hed i gamle dage. Det kan også sagtens være, men vi kan i hvert fald konstatere, at bilen her, den blev fundet omkring 140 km nord for den ukrainsk-russiske grænse. Og det er jo det, som man altså i Rusland mener, at den rygende pistol. Her kan I se, de var på vej til Ukraine, og årsagen til, de var det, jamen det er jo fordi, de skulle ned og mødes med en person, som blandt andet havde en finger med i spillet i det her terrorangreb her, og som i øvrigt også ville overdrage en sum penge til de her terrorister, hvis det lykkedes dem at krydse grænsen til Ukraine.
Mange tak, fordi du vil udlægge den sidste nyt i den sag, Claus Borg Reinholdt, her i Radio 4 morgen. God dag.
I lige måde.
TV2's korrespondent i Ukraine.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Smertestillende medicin som oxycodon og tramadol er de farligste rusmidler i Danmark. Sådan lyder det i et notat, en såkaldt farlighedsvurdering til regeringen, som udkom juni sidste år. Men regeringen har altså ventet 9 måneder med at offentliggøre det her notat, det skriver BT. Notatet blev nemlig ikke offentliggjort tilbage i juni sidste år, men derimod i torsdags, samtidig med at Mette Frederiksen og justitsminister Peter Hummelgaard stod på et misbrugscenter for unge. Og der havde de også en række tiltag klar til at bekæmpe de her opioider. Det møder nu ret stor kritik fra de konservatives retsordfører, Mai Mercado, der beskylder regeringen for at gemme notatets konklusioner til, at de fik brug for dem, så de kan bruge dem rent politisk. Regeringen afviser den kritik, men de har ikke over for BT svaret på, hvorfor det altså har taget 9 måneder at lægge det her notats indhold frem. Det har fået os her på Radio 4 Morgen til at kigge lidt nærmere på, om det egentlig er almindelig praksis i regeringsførelse, at man gemmer på en rapport og andre vigtige undersøgelser til, at det lige er belejligt for de ministre, det handler om, til at kunne turnere dem bedst muligt i offentligheden. Til at hjælpe os med at svare på det, der har vi dig, Mads Tanghøje, med.
Hej.
Godmorgen. Du har 7 års erfaring med politik på Christiansborg, som blandt andet pressechef i Enhedslisten, og så er du i dag selvstændig rådgiver. Godmorgen.
Godmorgen.
Jeg skal starte med at høre, er det normal praksis i politik og regeringsførelse, at man går og gemmer på nogle af de her konklusioner til, at man lige kan bruge dem belejligt rent politisk?
Jeg ved ikke, om det er normal praksis, at man gemmer noget i 9 måneder, men det er i hvert fald normal praksis, at man prøver at time, hvornår man kommer ud med de ting, man har. Altså hvis man har en god historie eller en ny undersøgelse, som viser et eller andet, som kunne være interessant, så vil man gerne have det ud på et tidspunkt, hvor der er plads i dagsordenen, eller der kan være noget omtale af det, eller hvor det passer ind i, hvad der ellers sker, eller til en eller anden bestemt anledning, hvor man ligesom kan præsentere det, så man hæver nyhedsværdien af for eksempel et besøg et sted.
Mm. Men du siger, det er ikke normal praksis at gå gennem på den i 9 måneder?
Jeg vil sige normalt, så hvis man har et eller andet, der er klar, og så vil timingen jo være, at man ser på, er der et godt tidspunkt inden for de næste par dage eller uger, hvis det ellers er helt klar. Ikke? Men at det går 9 måneder, det vil jeg sige, det er ikke så normalt. Men der er jo også lige det i det, at så vidt som jeg læser det, så har undersøgelsen været færdig hos myndighederne for 9 måneder siden, men det er ikke sikkert, at de har været i ministeriet lige så lang tid.
Nej.
Og der kan være alle mulige processer undervejs i forhold til at gøre det helt færdigt og frem og tilbage i sådan en apparat.
Ja, der har været nogen, der har nævnt altså december sidste år, men derfor er det jo stadigvæk ret lang tid at så vente til nu med at offentliggøre den. Jeg tænker lidt på, altså den her rapport, den viser jo, at der er et farligt rusmiddel i Danmark, altså det her oxycodon og tramadol. Har man nogen, altså nu spørger jeg bare direkte, moralske skrupler ved, at man ligesom venter med at udgive nogle ting, som jo kan være ret vigtige at komme i gang med hurtigt?
Altså, der må sige det sådan, jeg tror, at der er nogle overvejelser med timing i forhold til, hvornår det kunne være belejligt at komme ud med det der, men jeg tror faktisk ikke på den vinkel, som Maja Mercado lægger op til, nemlig at man ligesom har afventet hele arbejdet med at komme med nye tiltag og gøre noget ved det her område på grund af den der undersøgelse, fordi det har jo været almindeligt kendt, at det er rigtig, rigtig farligt i forvejen, og ministeren har jo selv været ude i sommer og sige, at det her det var et stort, stort problem. Så jeg tror lidt, det er den anden vej rundt i forhold til, hvorfor den der undersøgelse ikke er kommet ud før. Altså forstået sådan, at man har været langsom med selve arbejdet med at lave nye tiltag. Det er blevet udskudt og forsinket, og derfor har man heller ikke været ude med den der undersøgelse før. Men jeg tror ikke, det er, fordi undersøgelsen ikke er kommet ud, at man ikke er kommet videre med det andet.
Mm. Og det, du henviser til, det her, at Maja Mercado jo har været efter Peter Hummelgaard, fordi at hun ligesom mener, at hun mange gange har spurgt til, at der skal gøres noget, og Peter Hummelgaard ligesom, ifølge Maja Mercado i hvert fald, har slået det lidt hen. Peter Hummelgaard har i et skriftligt svar sagt, og nu citerer jeg justitsminister Peter Hummelgaard: "Jeg har flere gange i løbet af efteråret meldt ud, at jeg er bekymret for, at vi ser en stigning i misbruget af opioider blandt børn og unge, og at regeringen derfor ser på nye tiltag for at bekæmpe misbruget af opioider. Og jeg har i den forbindelse ikke lagt skjul på opioidernes farlighed. Jeg har også tidligere oplyst i svar på folketingsspørgsmål fra Maja Mercado, at jeg har modtaget farlighedsvurderingen. Man skal have fulgt dårligt med på det her område for at overse, hvor farlige opioiderne er, men farlighedsvurderingen har givet en mere præcis viden om, for eksempel kan bruges i forbindelse med eventuelt kommende lovgivningstiltag." Han bekræfter jo lidt, hvad du siger, altså at man har godt vidst det her, men alligevel så har man ikke valgt at lægge farlighedsvurderingen frem, også selvom han har sagt, at han har modtaget den. Er det normal procedure, at man ligesom taler om en undersøgelse, men ikke lægger den frem til offentligheden?
Det tror jeg er normalt, hvis man ikke selv tænker, at den er specielt vigtig i forhold til sådan det videre arbejde. Altså sådan som jeg forstår det, så er det også en undersøgelse, de har bestilt til at gøre nogle ting klar i forhold til strafferammen og i forhold til de tiltag, der skal komme. Om det er normal praksis, det synes jeg er svært at sige, og hvad deres begrundelser er for, det synes jeg også er svært at sige. Men det er i hvert fald, altså der er selvfølgelig gået noget tid nu, og det er jo ikke fordi, at der ikke er mulighed for at kritisere regeringen for det her, fordi det, der er i substansen, det er, at der er gået rigtig lang tid, siden man sidste sommer sagde, at det her det var et kæmpe problem, og man er ikke klar med noget endnu. Og man kan også sige, selvom de kommer ud med den her undersøgelse nu, så er de jo heller ikke klar med en masse tiltag, der sådan kan følge det op. Og det synes jeg på en eller anden måde også peger i retning af, at det er ikke på grund af den der undersøgelse, at man ikke er kommet med noget.
Mm. Hvis vi lige vender tilbage til, altså til den her praksis, fordi det kommer der faktisk lidt bag på mig, at man nogle gange går og som du siger, og holder en rapport hen. Har du nogen sådan konkrete eksempler fra din tid på Christiansborg, hvor man har gået og ventet til et belejligt tidspunkt med at offentliggøre en rapport, for eksempel?
Altså, nu har jeg jo så siddet i dit parti, og der er det lidt noget andet, fordi at der ikke er så mange, der går og venter på udspil for Enhedslisten, for eksempel, på samme måde, som de går og venter på en rapport for en myndighed. Men det er klart, at hvis man har et eller andet udspil, så vil man gerne, for eksempel, så skulle vi ud med en klimaplan en gang, så har vi jo gjort os nogle overvejelser om, hvornår skal den komme ud, skulle den ud inden vinterferien, skulle den ud i vinterferien, hvornår var der ligesom også plads til den i dagsordenen. Men det er mere sådan en timing på dage eller uger, og ikke nødvendigvis sådan noget, der sådan ligger i mange måneder. Sådan, så der kommer det mere an på, om det er færdigt, og om man selv synes, man er klar. Så er der en anden side af det, som er sådan en dårlig historie. Og der er det jo et spørgsmål om, at hvis man har en rapport internt, for eksempel i en kommune eller andet, som viser noget, der er problematisk, så vil man gerne have i hvert fald lige skyde offentliggørelsen til, at man har gjort sig klar og forberedt sig på at tage det, der kommer. Det er også normal praksis, vil jeg sige. Men der er ikke tale om en specielt dårlig historie her. Den underbygger egentlig ret godt det, regeringen også selv vil. Man kan sige, at det, der måske er det strategiske i det for regeringen, det er, at man kan spekulere i, om de synes, at det var unødvendigt at sætte sig selv under mere pres ved at komme ud med en rapport lang tid før, de var klar med nogle tiltag også. Men det er ren spekulation.
Ja, så er det ligesom, så man kan nå at forberede noget, som de har gjort her.
Ja.
Mads Tanghøj, altså tidligere pressechef i Enhedslisten og selvstændig rådgiver. Mange tak for, at du var med her til morgen.
Selv tak.
Det er den 1. april, og meget markant, så er der en tidligere helt, der nu bliver skurk og fjernet fra Mindelunden, og det sker om en halv time. Og bag beslutningen om det, der står Morten Dahlin, der er kirkeminister, valgt for Venstre. Den mand, hvis gravsten fjernes fra Mindelunden, som jo er et sted, hvor 104 danske modstandsfolk har en gravsten placeret som minde for deres indsats for den danske stat, det er, at historiske dybdegående udgravninger viser, at han i virkeligheden var det stik modsatte, altså håndlanger for tyskerne. Morten Dahlin, der er kirkeminister, han er med her i Radio 4 morgen om 4 minutter. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Hvis Danmark rekrutterer sygeplejersker fra Indien og Filippinerne, så kan det ende med at skabe øget sygdom og død i de to lande. Sådan lyder det fra tre forskere fra afdelingen for global sundhed på Københavns Universitet i dag i Information. I januar præsenterede regeringen, at man ville afsøge muligheden for at hente sosuer og sygeplejersker fra tredje lande, altså lande uden for EU, blandt andet fra Filippinerne og fra Indien. Men det kan ende med at dræne landene, der allerede har mangel på sygeplejersker. Sådan lyder det blandt andre fra Dan Meirovic, der er forskningsleder ved afdelingen for global sundhed på Københavns Universitet.
Det er begge lande, der generelt har et højere pres på sundhedsvæsenet, end vi har, og også i forvejen en meget lavere dækning, både læger og sygeplejerske.
Men ifølge uddannelsesminister Christina Egelund, så er det ikke så sort-hvidt.
Indien er et meget, meget stort land, altså 1,4 milliarder indbyggere, og der er meget forskelligt billede. Nogle stater har mangel på sundhedspersonale, andre har i overflod. Det, den indiske regering arbejder med, det er en massiv indsats på at uddanne deres befolkning i det hele taget, og herunder en massiv indsats på at uddanne mere sundhedspersonale. Og en del af den strategi, altså fra Indiens egen side, er, at de gerne vil lave den her type samarbejde med for eksempel Danmark.
Men ifølge forsker Dan Meirovic, så kan det skabe udfordringer på længere sigt at trække indisk sundhedspersonale til Danmark.
Jeg tror, man skal se det her ikke bare i et tidsnedslag, der handler om, hvordan situationen ser ud nu, men også, hvordan det indiske sundhedsvæsen kommer til at fungere fremover. Og hvis Indien virkelig kommer til at investere i og er med til at motivere flere til at lade sig uddanne, blandt andet som sygeplejerske, typisk dem, der rekrutteres som socioassistenter, så synes jeg selvfølgelig, det er helt fint. Problemet er, at der ingen af os, og med al respekt tror jeg heller ikke vores indiske kollegaer, der kender de langsigtede konsekvenser af det her.
Danmark sender nu 100 millioner kroner til Gaza og Vestbredden i et ekstraordinært bidrag. Det fortæller minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen i dag.
Helt konkret kommer pengene til at gå til at afhjælpe de meget store behov, der er for de allermest basale livsfornødenheder. Det vil sige mad, vand, medicin og hvad der ellers fra organisationernes side vurderes af behov for. Lige nu helt konkret for, at mennesker kan overleve og få en bare nogenlunde tålelig tilværelse i en meget, meget katastrofal situation.
En del af de 100 millioner kroner skal også gå til at beskytte nødhjælpsarbejderne i området. Skat bruger 23 forskellige systemer med kunstig intelligens til at bearbejde danskernes personlige oplysninger, men det er uklart præcis, hvad det bliver brugt til, det skriver Politikken på baggrund af en aktindsigt hos Datatilsynet. Skattestyrelsen har i aktindsigten mørklagt formålet med 17 af de 23 systemer. I 7 af systemerne vil Skattestyrelsen ikke oplyse, hvilken slags persondata de bygger på. Både Dataetisk Råd og Institut for Menneskerettigheder siger til Politikken, at de er bekymrede over den uklare brug af kunstig intelligens. Danmark, Belgien, Holland, Tyskland, Norge og Storbritannien indgår nu et samarbejde, der skal beskytte kritisk undervandsinfrastruktur i Nordsøen. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse her til morgen. Det handler blandt andet om elkabler, gasrør og telekommunikationsforbindelser. De skal beskyttes endnu mere mod sabotage fremover, lyder det. Toget i morgentimerne på Sjælland i dag, ellers en dag med sol flere steder, i hvert fald først på dagen. Senere er der regn og byer på programmet, som lokalt også kan være med torden. Det er regn og byer, der bevæger sig over landet fra sydvest. Temperatur i dag mellem 13 og 20 grader.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
I Mindelunden i Hellerup i den nordlige ende af København, der står der 104 gravsten til minde om danske modstandsfolk. Men når klokken slår 9, så er der kun 103. Carl Edvard Nielsen, er ikke længere betragtet som dansk modstandsmand. En bog og efterfølgende undersøgelser har vist, at han blandt andet holdt vagt for tyskerne og også angiveligt var med til at bekæmpe modstandsbevægelsen med våben i hånd. Han blev ved en fejl skudt og dræbt af Gestapo i 1944, og derfra har misforståelser gjort, at han har ligget begravet blandt heltene som modstandsmand i 80 år. Og i dag skal der altså ryddes op i historien og i mindelunden. Bag den beslutning står Morten Dahlin, der er kirkeminister, valgt for Venstre. Godmorgen, Morten Dahlin.
Godmorgen.
Hvorfor er det vigtigt for dig?
Jamen, det har også krævet nogle lange og nogle seriøse, faktisk svære overvejelser. Fordi på den ene side, så står jo respekten for gravfreden, som bestemt ikke er noget, man skal tage let på. Og på den anden side, så er mindelunden et helt særligt sted, hvor vi hylder de helte, der bekæmpede den nazistiske besættelsesmagt. Og når alt kommer til alt, så synes jeg, det har været svært at forsvare at have en mand liggende og hylde ham som helt, når han var det modsatte, altså en, der arbejdede for tyskerne. Og derfor er jeg i den her sag kommet frem til den samme konklusion, som man gjorde med den forlige sag, som var tilbage i 1950'erne, hvor man træffede den samme beslutning.
Hvor sikker føler du dig på, at Carl Edvard Nielsen ikke var modstandsmand, når du nu tager den store beslutning?
Jamen, jeg er sikker, for ellers havde jeg ikke truffet den her beslutning. På baggrund af både den offentlige debat, der har været, men også de efterfølgende historiske undersøgelser, så kan vi fastslå, at han ikke var modstandsmand, men at han derimod arbejdede for tyskerne.
På baggrund af bogen Den Falske Løjtnant, der kom sidste år, skrevet af Martin Q. Magnusson, henvendte mindelunden sig til Frihedsmuseet, som har forsket i det her og efterprøvet bogens konklusioner om, at Carl Edvard Nielsen ikke var dansk, eller ikke var, han var dansk, men han var ikke på dansk side under 2. verdenskrig. Og forskerne ved Frihedsmuseet kom frem til samme konklusion. Og det er jo altså en del af bagtæppet for, at Morten Dahlin, som er kirkeminister, har taget den her beslutning. Der forsvinder jo også et stykke af historien, når man fjerner den type gravsten. Altså, der er jo en del af historien også, at nogle danskere efter krigen forsøgte at skjule deres arbejde for tyskerne. Hvilke overvejelser har du gjort dig om det?
Jamen, jeg er meget mod i dem, der forsøger at redigere i fortidens historie eller piller statuer ned, fordi de repræsenterer nogle mænd, der havde nogle andre værdier end dem, vi havde i dag. Og den pågældende person vil jo stadigvæk være en del af den danske historie. Det eneste, vi gør nu, det er, at vi sikkert ikke bliver hyldet som en helt ved siden af dem, der rent faktisk var helte. Dem, der kæmpede for vores frihed, for vores demokrati, som kæmpede for de værdier, der har gjort vores samfund så godt i dag. Dem kan han ikke hyldes ved siden af som en helt, fordi han ikke var en helt. Men han vil altid være en del af historien, og det er jo en del af den danske historie, at der var danskere, der arbejdede for nazisterne. Det kunne jeg aldrig finde på at redigere. Det, der er ved den her situation, det er jo, det var en fejl fra starten af, at han blev begravet der, for det var et sted, hvor at man skulle hylde de helte, der havde deltaget i modstandskampen, og det gjorde han altså ikke faktisk tværtimod.
Lige om et øjeblik kan jeg lige komme frem til, hvad der helt historisk skete, men jeg ved, at du har travlt Morten Dahlin, så jeg venter lige med det der historiske ridser om den dag, han blev skudt, Carl Edvard Nielsen. Jeg får også lyst til at spørge dig om, hvis man var efterkommer af Carl Edvard Nielsen, så kan det godt være, at man havde andre meninger om det her. Har I været på jagt efter dem i form af en eller anden dialog?
Han fik ikke nogen børn, så der er ikke nogen efterkommere.
Okay, og heller ikke anden familie, som kunne have mening om, hvordan hans eftermæle skal være?
Ikke som jeg er bekendt med i hvert fald.
Forventer du, at der skal forsvinde flere af de her helte? Altså, der var 104 danskere. Nu efter klokken 9 vil der være 103. Er vi sikre på de andre 103?
Altså, det her, det er jo anden gang i historien, man træffer den her beslutning, og det gør man jo kun, hvis man er helt sikker, og så vidt jeg er oplyst, så ligger der jo også folk på mindelunden, der ikke nødvendigvis havde den store tilknytning til modstandskampen, men som af den ene og den anden årsag blev begravet der, men som ikke arbejdede for nazisterne, og der kunne jeg ikke finde på at træffe en sådan beslutning, som det, jeg har gjort her. Men vi lærer jo hele tiden mere om vores fortid, vi lærer hele tiden mere om vores historie, og der er blevet bragt en anden sag op, omkring en anden person, som muligvis arbejdede for nazisterne. Det er vi ved at undersøge nu. Og det er jo fordi, som jeg også sagde tidligere, så når man besøger mindelunden, så mærker man historiens vingesus. Det er et meget, meget specielt sted. Og jeg synes, vi skal bevare Mindelundens integritet ved, at det er et sted, hvor vi hylder dem, som kæmpede for Danmark og for vores frihed, og jo ikke dem, der gjorde det. Det modsatte, og det er ikke for at udviske den del af Danmarks historie, fordi det er vigtigt at lære af, at det var ikke alle danskerne, der bekæmpede nazisterne. Men hvis man ikke gjorde det, så kan man ikke forvente sig at blive hyldet i Mindelunden.
Det siger Morten Jelle, går i gang her klokken 9, Morten Dahlin, så vi vil slippe dig nu. Tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Selv tak og god arbejdsløst.
Tak skal du have, venstremand og kirkeminister Morten Dahlin. Jeg ved ikke, om jeg lige skal sætte scenen for det, der foregik den dag, han blev skudt. For der er en grund til, gerne, at man troede, han var modstandsmand, Carl Edvard Nielsen. Altså, han boede i et hus i Ishøj, og der var også en modstandsmand, der skjulte sig der. Og en dag så kommer Gestapo for at anholde den her modstandsmand. Og Carl Edvard Nielsen har lidt dårlig samvittighed, fordi han har også ved flere lejligheder været med til at blandt andet bevogte det lokale vandværk mod sabotører fra modstandsbevægelsen, så vidt jeg forstår. Og så er der også ifølge bogen i hvert fald en gang, hvor han har været haft våben i hånd. Mm. Nå, men så han tror, da han ser soldater komme, at det er ham, der skal anholdes. Og derfor smækker han døren i hovedet på Gestapo-folkene der.
Ja.
Som så skyder ham.
Okay. Så det er faktisk, altså du skal til at sige, det er selvfølgelig ikke hans held, men at det, at han bliver skudt af Gestapo, er det, der gør, at vi kommer til at betragte ham som modstandsfolk.
Ja, og det er sådan noget, der bliver ryddet lidt op i senere, fordi ifølge hans enke, så er det simpelthen det, der foregår. Og den modstandsmand, som boede på første sal, fortalte efter krigen i 1945, at Carl Edvard Nielsen ikke vidste, at han boede der.
Okay.
Der boede mange i husene.
Fordi ellers så har han jo faktisk ofret sig for en modstandsfolk, altså hvis han ender med at overleve ham den anden.
Fuldstændig rigtigt, og det gjorde han, men altså det er en super sparet sag det her. Det er jo bogen Den Falske Løjtnant af Martin Q. Magnusson, der satte gang i undersøgelserne. En historie med mange misforståelser. Han har tidligere talt med os her på Radio 4, Martin Q. Magnusson.
Han bliver dræbt i 1944, og tyskerne ærger sig også lidt over, at man ved en fejl var kommet til at skyde med deres egne, så man prøver egentlig at dække sig lidt ind under det ved at begrave ham ud i Rygevangen og så videre der. Men problemet var bare, at konen blev ved med at søge erstatning hos de tyske myndigheder og var utilfreds over, at hendes mand, der jo var tyskvenlig, at hun ikke kunne få erstatning for en død. Og så kom befrielsen så, og så fandt hun jo ud af, at hun kunne søge erstatning via de danske myndigheder lige pludselig. Og derigennem så opstod der en masse rod og ballade, og så samtidig med, at en, der hed Svend Haslen, kendt forfatter, han lavede rod i historien, jamen så er der bare skabt så meget forvirring om ham. Så nu ligger han altså, eller har ligget begravet i Mindelunden i over 80 år.
Så i stedet for at kæmpe mod tyskerne, samarbejdede Carl Edvard Nielsen med dem, fortæller Martin Q. Magnusson.
Han passede faktisk på noget så simpelt som Ishøj Vandværk. Men det var både fordi de havde våben på vandværket, og så fordi de havde diesel på vandværket. Så det var et objekt, man som modstandsbevægelsen gerne vil ind og erobre, både for at skaffe diesel og våben. Og det havde han så en opgave at bevogte, og man ved, at han minimum en gang faktisk holdt modstandsbevægelsen hen med våben i hånd og sørgede for, at de ikke kom ind på vandværket, så han er i hvert fald alt andet modstandsmand.
Spørgsmålet er så, om det er Carl Edvard Nielsens egen skyld, fordi selvom det er hans gravsten, som i dag bliver fjernet, så er det, altså, som det fremgik også, formentlig hans kone, der er skyldig i, at han er blevet liggende i så lang tid.
Altså, så jeg kan jo godt forstå, at man var forvirret dengang, men den person, som måske i virkeligheden er banditten her, det er jo egentlig hans kone. For det er jo hende, der i samarbejde med Svend Hassel, altså den kendte danske forfatter, får skabt rod i den her historie her. Var det ikke for hende, havde hun bare været ærlig og forklaret, at han var sabotagevagt, så havde vi aldrig haft det her problem. Men det var jo fordi, at man kunne få en stor erstatning, hvis ens mand lå begravet i Mindelunden, og derfor havde hun en interesse i at selvfølgelig gøre ham til modstandsmand.
Martin Q. Magnusson her har skrevet bogen Den Falske Løjtnant, der kom sidste år. Og det er altså klokken 9, at Carl Edvard Nielsen forsvinder fra Mindelunden. Lige nu er klokken 8:43.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
De sociale medier TikTok og Snapchat vil ikke følge reglerne om forældresamtykke. Sociale medier har i Danmark siden 1. januar skulle indhente forældresamtykke fra deres brugere, altså hvis de vel at mærke er under 15 år. Men det vil TikTok og Snapchat, som er to af de mest populære sociale medier i landet, dog ikke, fordi at de ikke mener, at lovgivningen skal gælde for dem, det skriver Politiken. Katrine Elmose Jørgensen, Ph.D. og digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du er med på telefon. Godmorgen.
Godmorgen.
I mener i Børns Vilkår, at det her det er fuldstændig uacceptabelt. Kan du lige prøve at forklare, hvorfor det?
Jamen altså, det er det, fordi den her lov, den er jo lavet for at beskytte børn under 15 år mod, at deres data bliver høstet. Også for at beskytte deres ret til privatliv. Og det er ret tydeligt, at de her tech-virksomheder, de ikke accepterer den her lovgivning og forsøger ligesom at finde en vej igennem lovgivningen, hvor de kan undgå at skulle leve op til de her krav. Og det bliver jo fuldstændig tydeligt, at de ikke på den måde har børnenes sikkerhed og deres beskyttelse og deres trivsel online for øje, når de gør det her. Og det er jo bare endnu et eksempel i rækken på, hvor vi ser, at det ikke er det, der er deres primære fokus, men at de har andre interesser for øje i forhold til at drive de her platforme.
Ja, netop det her med trivsel var jo en af politikernes motivationer for at lave den her lov. Altså, at man ikke skulle eksponere børn i en for tidlig alder for blandt andet voldeligt materiale, som altså ikke var alderssvarende til de her børn under 15 år. Hvad skal man sige, hvad er konsekvensen af, at børn de bliver eksponeret for det her materiale, som altså ikke er aldersvarende?
Jamen, det har mange forskellige konsekvenser. Vi ved fra flere børn og unge, at det er, at det er en behagelig oplevelse for dem, at det kan påvirke dem følelsesmæssigt, dem kede af det, at de har svært ved at finde ud af, hvor de skal gå hen med de, og så de har svært ved at tale med voksne om det, med læge. Andre. Og så ved vi også generelt, at børn de føler et meget stort ansvar for, at de ikke oplever ubehagelige ting på nettet, og at de også ofte føler skyld og skam, hvis de oplever noget, som har været ubehageligt, eller som har været grænseoverskridende. Så det, vi kan sige, det er jo helt galt, kan man sige, at så meget af ansvaret, at børn føler i så høj grad, at det er dem, der bærer ansvaret, når det så tydeligt er de her tech-platforme, som løber fra et kæmpestort ansvar.
Men jeg tænker, altså en ting er jo så TikTok og Snapchat, som ikke vil følge de her regler. Som barn, der kan man jo forholdsvis nemt gå ind på Google og så ret hurtigt søge noget ubehageligt materiale frem. Er det ikke i bund og grund forældrenes ansvar, hvad deres børn laver på nettet, og ikke så meget, altså TikTok, som jo altså en kinesisk eller en amerikansk social medie?
Det er klart, at forældrene har selvfølgelig også et ansvar for at holde øje med og være optaget af, hvordan børn har det generelt. Og vi ved jo, at det digitale fylder rigtig meget i stort set alle børns liv. Så der er selvfølgelig et ansvar også fra forældresiden i forhold til at interessere sig for, hvad de oplever og forsøge at tale med dem om, hvad der er.
Og der tror jeg måske, at Katrine Elmose, forbindelsen til hende røg. Og vi taler altså med Katrine Elmose, som er medieekspert for Børns Vilkår. Det gør vi, fordi at TikTok og Snapchat de ikke længere vil følge de her regler om forældresamtykke, som ellers er blevet lovgivning fra 1. januar i år.
Ja, altså som far til tre døtre. Kan jeg vide, om du er med igen nu, Katrine Elmose? Kan du høre?
Det tror jeg med. Ja, jeg kan godt høre dig.
Du må ikke lægge røret på.
Nej, det gjorde jeg nu heller ikke. Den røg ud.
Okay.
Men man kan sige, at det her det er jo tech-virksomhedernes produkt, så selvfølgelig påviler ansvaret dem i forhold til, når det kommer til det her med at indsamle data fra børnene, der kan forældrene jo sådan set ikke gøre så meget. Så det der med at lægge det over på andre, det holder ikke i den her situation.
I et svar til Politikken, der uddyber Snapchat, hvorfor de ikke mener, at de her danske regler de bør gælde for dem. Og der forklarer Snapchat, at det sociale medie slet ikke, altså at Snapchat slet ikke indhenter samtykke fra deres brugere, hverken fra voksne eller 14-åriges forældre. Og det skyldes ifølge Snapchat, at GDPR-reglerne tillader andre tilgange som alternativer til samtykke. Og nu citerer jeg, Snapchat søger normalt ikke samtykke. Den er afhængig af andre måder at behandle personoplysninger på lovligt, såsom kontrakt og legitim interesse, skriver de. Hvad tænker du om det her svar fra Snapchat?
Jamen dels så bliver det jo meget tydeligt, at de har forsøgt at finde en eller anden et smuthul i den her lovgivning, så de kan fortsætte deres praksis. Der er jo en grund til, at den her lov er der, og den har de ikke rigtig fanget, kan man sige. De vælger i hvert fald ikke at handle efter det og acceptere den. Men derudover så er det jo også blevet slået fast i EU at sige, at man ikke bare kan benytte sig af den her kontrakt eller legitim interesse. Der er også flere områder af den danske lovgivning, der klargør, at det ikke, man ikke bare ligesom kan benytte sig af de her bestemmelser, når det kommer til børn. Og så kan man jo også helt grundlæggende stille spørgsmålstegn ved, om det her det er en legitim interesse. Jeg vil langt hen ad vejen sige, at det er en illegitim interesse, at på den måde ikke respektere børnens ret til privatliv og høste deres data i det omfang, som vi ved, at de gør.
Vi taler om Snapchat blandt andet, og som ikke er interesseret i at hente det her samtykke. Det samme gælder jo TikTok. De to sociale medier kom, da alle mine tre døtre var teenager og 10 kilometer foran mig. Jeg blev ikke spurgt dengang, skulle jeg hilse at sige, Katrine Elmose Jørgensen, men jeg sidder også i dag og tænker, at det sådan rent praktisk vil være svært for TikTok at skulle den så dukke op i min e-boks? Altså sådan et spørgsmål om, må vi høste dine tre døtres data?
Der kan jo være mange måder, kan man sige, at gøre det her på, men grundlæggende så handler det jo om, at man faktisk skal være 15 år for at oprette den her profil, og så længe der ikke er en effektiv aldersverifikation, så er der jo en hel masse børn helt ned til 8-9 år, som kommer ind på de her profiler.
Det er det ene problem, men det andet problem er så, hvis nu barnet er 15 år, eller 14, eller hvad det nu er, hvordan skal de så finde ud af, hvem vedkommendes far er? Man kan jo kalde sig hvad som helst, når man opretter en profil.
Jamen, det må jo være op til de her platforme at finde en effektiv løsning på det, hvis de vil have et produkt, som er afhængig af, at de kan høste noget data, når børnene har nået en bestemt. Så må de jo udvikle en eller anden løsning, sådan så de på en nem måde kan få det her samtykke. Ja, vi ved jo, at de er temmelig dygtige til at udvikle en hel masse funktioner og designs, som kan fastholde børnene og få dem til at bruge rigtig, rigtig meget tid på de her platforme, selvom børnene ikke nødvendigvis altid ønsker det. Så at finde en eller anden smart måde at gøre det på, det tror jeg sådan set godt, de kunne finde ud af, hvis de ville, og hvis de prioriterede at bruge tid på det.
Men det har de altså så ikke gjort indtil videre. SF's IT-ordfører Lisbeth Bech-Nielsen, hun fortæller til Politikken, at hun gerne vil kalde justitsminister Peter Hummelgaard i samråd om den her sag. Hvad håber I fra børns vilkår, der kommer til at ske politisk på det her område nu?
Vi håber selvfølgelig, at der bliver ført tilsyn med den her lovgivning, den her del af databeskyttelsesloven, som vi altså kan se, at de ikke overholder. Men derudover så er der jo rigtig meget af den her regulering, som foregår i EU-regi, og det er ikke ens betydende med, at vi ikke kan gøre noget. Vi kan sagtens lægge stort pres på her fra national side, og det kunne vi godt tænke os at se, at politikerne gør i endnu højere grad, sådan så vi kan fremskynde nogle af de her processer og faktisk få lavet noget reel regulering på det her område, som i højere grad kan sikre beskyttelsen af børnene online.
Og det blev det sidste ord, Katrine Elmose Jørgensen, medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for, at du var med her til morgen.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Klokken er 7:07. Hvad siger han? Nej, 7:09, for himlen skyld, jeg roder rundt.
Det er tidspunkter i dag, de sejler lidt rundt.
Det er fordi, jeg lige har været i USA, hvor der er en tidsforskel på 8 timer.
Okay.
Plus at mens jeg var væk, så stillede man sig om til sommertid, så var der 9 timer. Og da jeg så kom hjem, og man nød og næppe kunne finde ud af at stå op samtidig med andre mennesker, så havde jeg morgenvagt sammen med dig.
Ja.
Og så skal man op.
Jamen du er lovlig tilgivet.
Vil du sige, hvad klokken er?
Klokken den er 7:09.
Og dette er en delfin. Det er bare det, jeg vil sige. Og delfinerne, de er tilsyneladende flyttet ind i danske farvande. Før var det sådan ret udbredt antagelse, at marsvinet var den eneste hvalart, der ynglede i de indre danske farvande. Men nu viser det sig, at den hvidnæsede delfin, blandt venner bare kaldet hvidnæsen, også yngler i områder, der strækker sig fra Kattegat og mod syd. Det er ny forskning, som er lavet af forskere fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Når vi har med havets dyr at gøre, så taler vi ofte med dig, Lars Skov Olsen. Og tak, fordi du vil være med i dag. Godmorgen.
Jamen, det var så lidt, og det er jo en fornøjelse.
Ja, det er jo en god nyhed, går jeg ud fra. Biolog og kurator ved Den Blå Planet. Hvorfor er det en god nyhed?
Jamen, det er jo en god nyhed, at vi har fået en ynglende hval mere i Danmark, vi kan prale af. Men man kan sige, at den har sådan set jo altid gjort det, fordi forskningsresultatet er jo fremkommet ved, at man har fundet en ilanddreven hval ved Havnsø, en Hvidnæs, som man har obduceret og fundet et foster inde i hvalen. Og så har man tænkt, det var da egentlig mystisk, og så har man gået tilbage og fundet andre obduktionsrapporter fra tidligere tider, og fundet ud af, at der faktisk var rigtig mange gange, hvor hvalen havde foster i maven. Så derudfra har man antaget, at jamen, de føder altså unger i indre danske farvand.
Altså, hidtil har det været påvist, at hvidnæserne har ynglet i Nordsøen nær Danmark, altså det store vand mellem Danmark og Storbritannien. Hvad er så beviset for, at de får deres unger i indre danske farvande?
Ja, man antager, at det gør de, fordi de har fostre i... altså, de går rundt med fostre, når de er i indre danske farvande, som er tæt på at skal fødes. Så det vil sige, så regner man med, at de går ind i indre danske farvande, hvor de jo har, hvor de har jagtmarker efter torsker og blæksprutter, og så antager man, at de føder over der. Men det er jo ikke sådan, at så man har ikke the smoking gun. Man har ikke set en mor med sine unge svømme rundt nogen steder, mig bekendt i hvert fald.
Okay. Hvidnæsen bliver op til 14 år gammel og er ved kønsmodenhed for hunderne omkring 2,5 meter lang. Hannen er en lille smule længere end hunden, skal du vide, hvis du møder en ude i indre danske farvande. Du ved det godt, Lars.
Så det længste, det er hannerne.
Hvad for noget?
Ja, så de længste, det er hannerne.
Ja, det er vigtigt at slå fast. Den typiske flokstørrelse er 4-6 dyr, mens der i udbredelsesområder er rapporteret på flokke op til 1000 dyr. Hvad siger det om de danske farvande, at sådan et meget eksotisk dyr tilsyneladende er i gang med at overveje at blive en fast del af vores fauna?
Jamen, det er en fast fauna-del, og det har det været i massevis af år. Den har jo et kæmpe udbredelsesområde, og de svømmer jo langt omkring, ligesom mange andre hvaler gør. Altså, spækhuggerne har jo også et udbredelsesområde til stort set alle verdens have. Og hvidnæsen har også et kæmpe udbredelsesområde, så der er i princippet ikke noget overraskende, at de trækker ned. Det overraskende er, at de føder unger i Kattegat, eller man antager, at de føder unger i Kattegat. Det er det overraskende ikke. Og det kan man sige, det er jo dejligt at høre, at det også går lidt fremad i naturen i disse så triste tider, hvor vi hører, at det hele går tilbage. Men man kan sige, at det, der er lidt trist for den gode nyhed, det er jo, at hvidnæsen, den lever meget af torskefisk, og Kattegat er jo stort set tømt for torsk. Så det kan jo være, at de trækker væk igen, når man nu lige har fundet ud af, at de yngler. Det ved man jo ikke. Ligesåvel som klimaforandringerne kan have noget at sige, fordi de kan godt lide lidt koldt vand. Og hvis Nordsøen og indre danske farvande, de bliver varmere og varmere, så kan det godt være, at den finder andre steder at føde sine unger.
De omtalte indre danske farvande er noget af det, der brandingmæssigt befinder sig allertættest på nulpunktet i øjeblikket. Altså det bliver beskrevet som en ørken, men man kan jo, altså dyrene, det kan man jo ikke snyde med, hvis de er her. Er der så måske en god nyhed, vi har overset?
Nej, det tror jeg ikke, fordi man skal jo også tænke på, at grunden til, at man ved, at de får unger her, det er, fordi der er død en hund. Der er en hund, hvidnæse, der er drevet i land, og som har haft en kalv i maven, der var stort set klar til at blive født. Og det ved jeg ikke, om man kan karakterisere som gode nyheder. Der er en grund til, at den er død, og hvad det kan være, det ved man jo ikke. Så man kan sige, at hvidnæsen har vi haft altid, og det har været kendt. Det, der ikke har været kendt, det er, at vi har ikke regnet den til en af vores ynglende delfiner, ligesom vi har gjort den med marsvinet.
Men det kan vi jo så gøre nu, Lars Skov Olsen, og en god nyhed midt i strømmen af elendige nyheder om de danske farvande. Tak fordi du ville være med til at...
Det skal vi holde fast i. Ja, lige måde. Tak for det.
Ja, det kippede lige med flaget over sammen med kurator og teknisk chef på Den Blå Planet, altså akvariet i udkanten af København, på kanten til Sverige. Med ansvar for alle dyrene, Lars Skov Olsen. Klokken er 8:02.
Det her er Radio 4 morgen.
Nu skal vi ud og kigge på delfiner snart. Ja. Efter nyhederne klokken 9, der er eksperimentet på midten klar. Hvad skal I tale om, Katrine Ejdom?
Jamen, vi skal også forbi svømmehallen, sådan som I også har været der tidligere på morgenen, og snakke om, hvorfor integrationsminister Kaare Dybvad Bek kom med den her opfordring til kommunerne, som han gjorde om, at han synes, man skal droppe det her kønsopdelte svømning. Og så vil jeg godt høre panelet til, hvad det egentlig er, han og Socialdemokratiet vil med den her opfordring.
Ja, hvad er der ellers på programmet hos jer?
Jamen, så skal vi altså også lige vende Claus Hjort Frederiksens udmelding. Han kom jo med en udmelding i weekenden, det her Venstre-KFA, om at hvis han skulle pege på en statsministerkandidat for Blå Blok, så var det altså ikke hans egen formand, Troels Lund Poulsen, han ville pege på. Så ville han pege på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Og jeg har to med i panelet i dag, som kender Venstre virkelig, virkelig godt, så jeg er også lidt spændt på at høre, hvad de tænker om den her udmelding, om det er i virkeligheden en ros eller en skjult ris, der ligger i det her.
Og det er altså lige på den anden side af nyhederne, som kommer lige om lidt. Og så vil jeg bare sige til dig, Kasper Harbo. Tak for god ro og orden. Tak for gode 3 timers morgenradio.
Jamen, tak lige måde, Silas. Modig, kunne du logges herind igen i morgen? Vi er meget glade for, at du er kommet.
Jamen, det tænker jeg helt klart godt, vi kan finde ud af.
Det bliver sådan en dag med sol og vind og alt muligt. Der er vejrudsigt hos Anne Philipsen. Og nyheder i øvrigt, nu hvor klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.